Virðulegi forseti, það kemur vel fram hér í þessari umræðu um atkvæðaskýringar hvað þetta er á miklu villugötum hjá okkur. Hér er verið að fullyrða að þetta sé upp í 13 milljarða sem að tekjutap ríkissjóðs sé á þessu næsta ári. Þegar að fyrir liggur eða menn skoða báðar frumvarpið að þetta er svona nær milli 7 og 8 milljarða. Það er talað að bolfiskfyrirtækin greiði nánast 0. Þetta eru þetta alrangt. Það er afsláttarreglurnar eru þannig að við erum að hjálpa þeim fyrirtækin sem eru í vanda og eru illa stödd til þess að geta staðið í skilum. Þau fá afslátt. En hinn sem eru sterkari þau borga fullt veiðigjald. Ég held, virðulegi forseti, að við tekist í þessu frumvarpi að jafna mjög þær álögur á milli þær að greina innan útgerðana sem við höfum verið að leitast við. Það var vitlaust gefið hér í þeim lögum sem gilda. Bolfiskfyrirtækin hafa verið að greiða allt of mikið og það hefur lagst með miklu mildari hættu á uppsjávarfyrirtækin. Við erum að dreifa þessu, við erum að lækka veiðigjöldin. Það er ekkert sem sýnir okkur annað heldur en það að það hafa verið oflögð hér á veiðigjöld. Það sýnir okkur allar tölur. Við þurfum auðvitað að fara hér í framtíðarvinnu og endurskoða þetta með hvaða hætti við ætlum að gera þetta, en það verður ekki búið við þá stöðu sem nú er. Nefndin mun skoða þetta núna á milli annar og þriðju umræðu og gera á því þær breytingar sem að geta orðið til þess að gera þetta enn betra.